Yetliyer Azadlık Radyosu'yum. Her teriniz hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 8 avgustu heptanın çarşamba günü. Eferde haberler gündelügi şuunki programamızda. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun 4 vilayetinin hakimlerine kayınç verdi. Daşoğuzda gök bakçı yakınları gımmatlayar. Polisiya sövdegarları bazardan kovyar ve beylik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamazdan ozul kədilikler dinleyen oların mazmunu ile size menin gözül Hudayverdiyeva tanış ediyarım. Birleşen Ştatların İran'a karşı qaytadan geriden sanksiyalarının birinci tapxırı 7 avqustı güce girdi. Şol bir vaqtda Washington we Tehran udağa çeken çäherler boyunça bir-birine duyduruş vermegini devam ettirýärler. Güce giren sanksiyalar Birleşen Ştatların dolarynyň İran üçin el ýeterli bolmazlygyna, şeýle-de İran'ın avtolog, uçar we hali ölümçülüge ýaly esasy tenagat uğurlary boyunça sewdanyň çäklendirilmegine gönükdirilýär. Washington İran'ın sanksiyalardan eýem iqtisady ziyan çekip başlandygyny, Trump'ın Tehran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro aralaşmasyndan çykmak kararyny aprel aýynda ýylan edile beri, İran'ın milli pul riyalyň öz hümmetiniň tasy ýarysyny ýitirenligini aýdýar. Aralaşygy aýrylan we İran'ın ýadro bombasyna eýe bolmagynyň ähli ýollaryny böwetlemek maksadyna ýetip bilmedik. Bir taraply şertnamy diýip atlandyran Trump, Tehran'ın liderleri bilen göni gepleşiklerde özüniň göz öňünde tutýan has gowy aralaşygy maslahat etmegi teklif edipdi. Emma onun teklifleri İran'ın prezidenti Hassan Rouhani tarafından destinariyet edildi. Özbekistan'ın baş polisi ofiserini öldürmekte guman edilen adamın ketilhanada olan vaktinde öz canını kastedenligi haber verilýär. İçeri işler ministrliginin gözetçilik kulluğu ve cemiyetçilik hoopçuluğu boyunca baş müdürlüğünün başlığı Dilşot Akramov 4 avgustda öz idarasında yaralı tapıldı. Medya maglumatlarına göre ol bir neçe gezek bıçaklanıptır. 6 avgustda Azat Europa Azatlyk radiosuyla söhbetdeş bolan polisiýanyň ýokary wezipeli şäheriniň we Akramovyň garandaşynyň adyna gyzylmazlyk şerti bilen aýtmagyna göre Akramov hüjüm etmekte onun kol altında işlenenlerin biri şüphelenýär. Azat Europa Azatlyk Radiosu'nun çeşmeleri Akramov'u öldürmekte guman edilen emma adı ağdılmayan adamın hücumun devamında Akramov'un korulmağının neticesinde özüne yeten ağır yaraları bilen daşkendin ketilhanasına düşünlüğünü haber verdiler. Akramov'un karındaşının Azat Europa Azatlyk Radiosu'na aitmağına öre hücumçi olmakta şüphelenen adam köp katlı binalı ketilhananın aynasından böküp ölüptür. Polis ofiseri Ganlı Vakanın iki ofiserin arasındaki şahsi mesele bulunduğunu aitti. Özbekistan'ın İçeri İşler Ministerliği bu ýagdaýy resmi taýdan kommentirlemekden boýun gaçyrdy. Akramov eýlen wezipesine geçen aýda bellenipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın saýlaw kampaniýasynyň öňkü başlygy Paul Manafortyň uzak wagtlyk partnýory oňa Ukrainanyň raýatyndan gazanan millionlarça dollarlyk puly gizlemäge nädip ýardym berendigini jekme-jek mälim etdi. Manafortyň işi boýunça şaýat Rick Gates'in 6 avgustda Birleşen Ştatlaryň suwdundan çykyşynda baý Ukraina raýatynyň Manafort'a Ukrayna'da siyasi genişçi işleri için veren milyonlarca doların etatan Kipir'deki hataplara geçirilendiğini etti. Prokurorlar Manafort'un Ukrayin rayatından alındığı edilen 60 milyon dolardan prosentlerin ulu muktarı barada hasavat bermen salgıttan kaçınlığını guman ediyarlar. Manafort'un kayışı önce biz daşarı yurtlardaki bank hasaplar barada Birleşen Ştatların salgıt resmilerine haber vermedik deyip Gates aytti. Trump'ın saylaw kampanyası önce yonka genişçisi Manafort geçen yılda ödünü yonkulun günahları boyun alıp cezasını yengilleştirme için prokurorlarla işleşiyar. Gates, Ukrayna'nın pulu yatırılan hasaplara ödünün ve Manafort'un gözökçülük edenliğine edip, şeride bu hasaplara yeni bir adamın yani Manafort'un siyasi genişçisi hem yakın biznes yaranı Konstantin Klimnik'in gözökçülük edenliğine etti. İyun ayında Klimnik Manafort'un işi bilen bağlı şayetleri korkutmakta ayıplanıptı. Sud dinlençiginde Birleşen Ştatların yöriti genişçisi Robert Mueller Klimnik'i ortaydın Antau agentlikleri bilen katnaşıkta ayıpladı. Klimnik bunu ret etti. Owanistanyň Günbatyr Farah vilayatynyň barlyk geçiş nokudunda Talibanyň töweşçilerini amalasynyň hüjümünde 4 owany iskeri öldürildi we 6-sy yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Vilayatynyň häkiminiň medpowat wekili Muhammed Nasir Mehri Bala Bulug etrawynda bolan hüjümiň 6 avgustda başlanyp 7 avgustda çenli dowam edenligini habar berdi. Mehrinin aytmagyna görä Awganistanyň howa güýçleriniň goşulmagyndan soň howadan edilen hüjümleriň netijesinde Talibanyň 19 söwüşçüsi öldürilipdir we 30 söwüşçüsi yaralanypdyr. Awganistanyň Gündoğurlugar vilayetinde owgan güýçleriniň we söwüşçüleriniň arasynda bolan oka taşyk zerarly 4 inan we 4 çağa wepat bolupdyr. Vilayet kengeşiniň agzasy Hasibulla Stanikzai bu ýagdaýyň 6 avgustda vilayetiň paýtagty Puli Alim şäheriniň golaýynda bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.